Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, ndërsa me ne është edhe producenti Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, po sirash do të ndiqni. Kosova aplikon në regjimin e vizave për qytetarët e 87 vendeve të botës nga data një korrik e këtij viti. Eurodeputetja Doris Paku sugjeron autoriteteve kosovare që të luftojnë korrupsionin. Presidenti Venezuelës Hugo Chavez raportohet të jetë në gjendje të rëndë shëndetësore si pasojë e kancerit. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Punëve të Jashtme e Kosovës ka sqaruar se regjimi i vizave për hyrje në Kosovë për qytetarët e 87 vendeve të botës nuk hyn në fuqi nga data 1 janar, por nga një korriku i vitit 2013. Në mesin e qytetarëve që duhet të kenë viza për të hyrë në Kosovë janë ata të Rusisë, Kinës dhe Indisë. Më herë disa raporte duke cituar autoritetet vendore kanë thënë se regjimi i vizave ka hyrë në fuqi nga 1 janari. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nënshkruar ligjin i cili shmang paketën e rritjes së taksave dhe të shkurtimit të shpenzimeve, të njohur si tatpjet fiskale. Legjislacioni i miratuar nga Kongresi rrit normat e taksave për amerikanët e pasur dhe zgjeron shkurtimet e taksave për klasën e mesme. Tregjet e aksioneve në mbar botën kanë shënuar rritje pas miratimit të tij. Presidenti i Bolivis Evo Morales, njëherë është alati presidentit të Venezuelës Hugo Chavez, ka thënë se gjendja shëndetësore e këtij të fundit është shumë shqetësuese. Gjendja vëllait ton, presidentit Hugo Chavez, është shumë shqetësuese. Shpresojmë që lutjet tona do të ndihmojnë jetën e vëllait ton, ka thënë Morales. Pak ditë më parë autoritetet e Venezuelës kanë bërë të ditur se Chavez ka pësuar komplikime të reja pas operacionit nga kanceri më 11 dhjetor. Opozita ndërka që ka bërë thirrje qeverisë që të tregojë të vërtetën për shëndetin e Chavezit. Autoritetet e sigurisë në Pakistan kanë bërë të ditur përbrasjen e një komandanti të lartë të militantëve nga një sulmi telekomanduar i Shteteve të Bashkuara. Komandanti i njohur si Mullah Nazir dhe nëntë shoqëruesit e tij kanë humbur jetën në provincën e Waziristanit Jugor. Autoritetet mbajnë përgjegjës Nazirin për sulme të koordinuara ndaj trupave të SHBAZ dhe atyre të udhëhequr nga NATO-ja në Afganistanin fqinj. Televizioni Al Jazeera me selinë në Katar ka blerë kompaninë mediatike amerikane Current TV, të bashkëthemeluar nga ish-nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Al Gore. Kushtet e marrëveshjes për shitje nuk janë bërë të ditura, por kjo blerje thuhet se mund të zgjerojë qasjen e Al Jazeera-s në SBA. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Eurodeputetja Doris Pak thekson nevojën për angazhim të shtuar të institucioneve vendore e ndërkombëtare në fushën e sundimit të ligjit në Kosovë. Sipas saj, lufta kundër korrupsionit është bërë tashmë parakusht kryesor për Prishtinën që të avancojë në procesin e integrimit evropian. Me zonjën Pak ka biseduar Edona Peci.
Edhe pse zgjerimi i mëtejmë i Bashkimit Evropian vazhdon të jetë temë diskutimi në prapaskene në politikës zyrtare të evropianëve, ky mekanizëm vazhdimisht është shprehur në interes të integrimit të tërë rajonit të Ballkanit Perëndimor në familjen evropiane. Kriteret për t'u antarësuar në BE janë shpërsuar gradualisht që nga varja fundit e zgjerimit në 2007-ën, kur Bulgaria dhe Rumania u bën pjesë e blokut. Brenda këtij viti, Kroacia pritet të bëhet antari 28 i BE-s. Të njëjtin synim e kanë dhe Maqedonia, Mali i Zi, Shqipëria, Bosnia, Kosova dhe Serbia, të cilat vazhdojnë hapërimin drejt Brukselit me dinamik të ndryshme. Deputetja e Parlamentit Evropian Doris Pak tha gjatë një bisede me Radion Evropa e Lirë se dialogu për normalizim marrëdhënies ndërmjet Prishtinës e Beogradit lë shpresë për zgjidhjen e çështjeve të hapura ndërmjet palëve drejt integrimit në BE. Kosova ka një fqinje që ende nuk është i gatshëm ta njohë shtetin, por mendoj se fakti që ka nisur dialogu ndërmjet Prishtinës e Beogradit, madje në nivelin më të lartë, mund të jetë më shpresdhënës se sa në vitin e kaluar, tha ajo. Në vjetor të 2012-ës, Këshilli Evropian vlerësoi se një përmirësim i dukshëm dhe i qëndrueshëm i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë e Kosovës është i nevojshëm për vazhdimin e rrugës evropiane për të dyja palët, duke shmangur bllokimin e njëra tjetrës në këto përpjekje. Këshilli gjithashtu theksoi se sundimi i ligjit është vënë vendosmërisht në zemër të procesit të antarësimit. Për të përmirësuar gjendjen ekzistuese në këtë drejtim, BE-ja kishte instaluar në fillim të vitit 2008 një mision për sundimin e ligjit në Kosovë. Eurodeputetja gjermane PAK shfaqi shpresën për një angazhim të shtuar të EULEX-it. Duhet të mbështeteni edhe në ndihmën e EULEX-it. Shpresoj shumë që EULEX-i të bëjë më shumë se sa që ka mundur të bëjë në vitin e kaluar, theksoi PAK. Sundimi i ligjit, me theks të lufta kundër korrupsionit e krimit të organizuar, mbesin para kusht të kyqe për avancimin evropian të Kosovës. Në qershor të vitit të kaluar, palës kosovare i u dorëzua udhërrëfyesi zyrtar për liberalizim vizash, ndërsa në tetor, Komisioni Evropian lansoi studimin e fizibilitetit për marrëveshjen për stabilizim asociim me Kosovën. Pak theksoi domosdoshmërinë e luftës kundër korrupsionit në Kosovë. Pres nga të gjitha autoritetet politike që t'i aktivizojnë të gjitha standardet për regjimin pa viza. Në anën tjetër, mendoj se lufta kundër korrupsionit është një nga detyrat më të mëdha që duhet të vazhdohet, në mos të themi që duhet nisur, u shpreh eurodeputetja gjermane. Kosova ka mbetur i vetmi vend në rajon jashtë liberalizimit të vizave me BE-n. Lidhur me agjendën e integrimit, autoritetet kosovare janë zotuar fuqishëm se në pjesën e parë të këtij viti do t'i përmbushin kriteret afatshkurtra që do të çonin në nisjen e negociatave për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim, eventualisht në verën e këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekonomia Kosovës nuk jep shumë shpresa për rritje në vitin 2013. Të paktën kështu deklarojnë ekspertët të çështjeve ekonomike, sipas të cilëve Kosova nuk do të arritë të zbusë papunësinë dhe varfërinë as në këtë vit. Kronike Luljeta Kresniqit.
Ekonomia e Kosovës në vitin 2013 do t'i ketë problemet e njëjta kronike të vitit 2012, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Këto probleme të njëjta do të jenë për shkak se si shton ata, nuk është bërë diçka e mëhershme për zgjidhjen e këtyre problemeve ekonomike. Gjatë vitit që po lan pas, ekonomia e Kosovës është ballafaquar me probleme të mëdha si papunësia dhe varfëria, deficiti i lartë tregtar, numri i vogël investitorëve të huaj, burokracia dhe korrupsioni, procesi ngadalshëm në reformimin e ambientit biznesor si dhe normat e larta të interesit. Drejtori i Institutit Reinvest, Umir Abdigjiku, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova do të ketë një vit mjaft të vështirë ekonomik me mjaft probleme, të cilat janë përcjell nga viti në vit e të cilat dëshirojnë zgjidhje imediate.
Po, do të gjithë probleme kronike të njëta me vitit para prak, me qenë se jo shumë është bërë në vitin para prak për ndryshu të shka në vitin 2013, po së harojmë që ekonomia është kanë involvim shumë të hershëm për zhvide eventualin në tarmën. Pra ne do të kemi në vazhdimësi probleme të papunësisë, të varfërisë edhe besat e inflacionit.
Luftimi korupcioni dhe ekonomisë ilegali duhet të jenë dy gjëra që duhet të luftohen në vitin 2013 nga autoritetet e Kosovës, thekson Abdigjiku.
Sepse informaliteti dhe korrupsioni na shfaqin si barriera të vazhdueshme në Kosovë, mbysin çdo perspektivë ekonomike tonë dhe politike madje. Tamse një luftë më ashtu drejt korrupsionit dhe informalitetit është hapi i parë që duhet bërë.
Sfida veçanë në vitin 2013 sipas tij do të jetë kontrolli doganor në veriun e Kosovës, në theks të veçantë në mbledhjen e parave nga produktet që vijnë në veri. Ai thotë se Kosova duhet të insistojë që këto para të derdhen në buxhetin e Kosovës dhe të mos ketë asnjë devijim nga përcaktimet kushtetuese të vendit. Për ekspertin e çështjeve ekonomike Ismail Kastrati, në aspektin ndërkombëtar, duhet të shpresohet që kriza në eurozonë do të ketë ndikim më të vogla në Kosovë, sidomos në remitenca dhe të mos prek eksportet, në të kundërtën edhe kjo do të jetë një rënje për ekonominë e vendit, thekson ai.
Sigurisht se ekonomia globale, po sasisht ekonomia evrozone, se ende nuk ka dalë nga kriza, ajo krizë sigurisht se reflektohet edhe në Kosovë, prandaj nuk shoh që do të ketë di perspektivë mjaft të sigurt dhe qëndrueshme gjendja ekonomike. Kosovë nuk do të jetë e qëndrueshme, posaçërisht kur këtë investimet janë orientuar në investime kapitale, këtë mjetët janë orientuar në investime kapitale që shumë pak sigurojnë punësim.
Qytetarët e Kosovës si pas kastratit nuk mund të presin se gjendja atyre sociale do të përmirësohet gjatë vitit 2013. A i thot se papunësia dhe varfëria do të apërqjedhin Kosovën edhe në këtë vit.
Papunësia dhe varfëria janë dy problemet më neuralgjike në gjendje. Në Kosovën përgjithësi, edhe nuk pritet që shumë shpejt do të zgjidhen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pason edhe një kronik nga rajoni. Maqedonia gjatë vitit të kaluar është përballur me incidente të shumta ndëretnike, të cilat në disa raste kanë rrezikuar stabilitetin e vendit. Për situatën e tillë njohësit e këtyre rrethanave fajsojnë politikën, e cila sipas tyre ka nxitur tensione ndëretnike për të tërhequr vëmendjen e opinionit nga dështimet e saj. Ekspertët thonë se situata mund të ndryshojë vetëm nëse partitë heqin dorën nga retorika nxitëse. Isuf Kadriu ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Incidentet të ndryshme ndëretnike kanë karakterizuar vitin që e lam pas, që në disa raste rrezikonin për shkallëzimin e situatës në përmasa të mëdha. Ato kryesisht të kanë ndodhur mes të rinjeve në shkollat e përzierë etnike, pastaj në rrugë në ndeshje sportive e kështu me radh. Incidenti më i madh ishte ai në Kala të Shkupit mes dy grupeve të mëdha të shqiptarëve dhe maqedonasve, lidhur me ndërtimin e një objekti kishtar në këtë lokalitet të njohur historik. Për tensionimet ndëretnike si në të kaluar në edhe tani, gishti drejtohet nga politika. Vladimir Pivovarov, profesor i çështjeve të sigurisë në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se në pamundësi për të zgjidhur problemet reale apo për të realizuar premtimet e dhëna para elektoratit, partitë në vazhdimsi mbajnë në dorë armën e nxitjes së tensioneve ndëretnike për të larguar vëmendjen e qytetarëve nga dështimet e tyre.
Politikët e partisë nuk ulën të manipulojnë asoa madhe popullacion.
Partitë politike shumë lehtë manipulojnë me popullatën e re në Maqedoni. Kur përmendë politikën, në radhë të parë mendoj për pushtetin, i cili duhet të veprojë me mekanizma që ka në dispozicion për të pamundësuar paraqitjen e rasteve të tilla. Por kur këtë nuk e bën atëherë qartë, bëhet e ditur se ai ka interesën nga paraqitja e tensioneve ndëretnike që mund të kenë pasoja të mëdha për gjithë shoqërinë, thotë profesori Pivovarov. Ai mendon se partitë të gjitha çështjet duhet të zgjidhen me dialog.
Këto gradjani në Republikën e Maqedonisë, ne bi gazhë dhe këpostë në tërpilivës për me gjumëladite.
Edhe si qytetari Maqedonisë konsideroj se mes të rinjeve shqiptar dhe Maqedonas nuk ka mosdurime nacionale, pra popullata nuk nxit tensione, por janë partitë ato që për interesat të ndryshme luajnë me zjarë, që mund të jetë shumë i dëmshëm për vendin, thot ai. Duke e folur për marrëdhëniet ndëretnike gjatë vitit të kaluar, Albert Musliu, analist dhe drejtues i organizatës jo qeveritare Iniciativa Demokratike, thekson.
Raportet ndëretnike në Maqedoni gjithmonë kanë pas ato ngritjet e ujët e vete dhe ajo bëhet një fotografi standarde në Maqedoni. Nëse marrim fillimin e vitit edhe fundin e vitit, ishte si tash janë më tensionume. Javët e fundit 2012, vëmendje e opinionit publik më shumë është përqendruar në konfliktin e partive maqedonase, se si pozitës e opozitës, pa jo gjithë se si nuk kanë diku pozitivisht marrëdhënien ndëretnike, ato ngelin nga shtu tensionume si që janë.
Shprehet e Musliu duke shtuar se rezultatet pozitive në këtë sferë varen ekskluzivisht nga partit politike.
Politikanët tonë gjithë se si tanë erisin nivelin e kulturës tyre, dialogut edhe debatit, mësojnë se kompromisi është pjesë përbërse e shoqërive demokratike, edhe maturia e të folurit është pjesë e kulturës e civilizimit evropian.
Drejtuesit e institucioneve, në veçanti Ministria e Punëve të Brendshme, thotë se ka vepruar ndaj të gjitha situatave konfliktuose, duke e pamundësuar për shkallëzimin e tyre. Në disa rast janë ngritur edhe padi penale, por për të nuk ka pasur epilog, pasi autorët e tyre janë lënë të lirë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Kosova aplikon në regjimin e vizave për qytetarët e 87 vendeve të botës nga data një korrik e këtij viti. Eurodeputetja Doris Paku sugjeron autoriteteve kosovare që të luftojnë korrupsionin. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez raportohet të jetë në gjendje të rëndë shëndetësore si pasojë e kancerit. Dëgjues të nderuar, këtu edhe e përfundojmë këtë edicion të mesditës në Radio Evropa e Lirë. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, na ndiqni në faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Programet tona të radhës janë në orën 16:20 dhe 21. Bashk, miru dëgjofshim.